И така, дами и господа, започваме брой втори на Ники Кънчев шоу с гостуването в централното студио на Дарик Радио на живо на една емблематична фигура в съвременна България, но от най-богатите влиятелни българи, един голям мой приятел, господин Николай Банев и Адаш. Ники, здравей, добре дошъл.
Привет.
Свързани старо приятелство, калено в редица битки на карти, футбол, красиви жени и още нещо. Мисля, че последния път обаче паднахме в двойка на карти от управителя на Каваци, господин Жеко Кълдачев, стара кримка. Един от твоите гардове, Баяни Биха, научи ли картите?
Времето не достига, но се надявам това лято да имаме право на реванш.
Има ли някаква магия в белот или е математика?
По-скоро бих казал, че една математика от началните класове.
Стига. Аз го взимам за много по-висше изкуство в бридж белот.
Е, така е. Така е.
Сега сериозно, как се чувстваш в една седмица, в която живяхме и националния празник и си припомнихме делата на нашите предци за свободата на това парче земя и този национален траур, в който ние наследниците показахме, че не можем да се справяме с реалния живот?
Да, за жалост така абсурдна ситуация се случва няколко пъти вече в България. Явно, че на българите в последно време не им е писано да празнуват. Колкото пъти се опитаме да празнуваме нещо по-помпозно, по-голямо, се случва някоя трагедия, но аз и мисля, че тя беше обословена от годините на прехода, защото, знаете, имаше крушение на хиляди и хиляди ценности и е нормално новото време да се опитва да намери нови коловози, а пък пътуваме в стари влакове.
Добре казано. Още за коментарът ти за този случай с влака София Кардам. Просто като конкретен инцидент.
Аз си мисля, че по-абсурдна ситуация едва ли може да има. Ако се оправдаваме с цигански набези, до никъде не възстигне. Отлично знаем, че дълги години толкова развит транспорт в България, какъвто е ЖП транспорта, беше оставен на старата слава и на старата материална база. Нещо, което не се апгрейдва, в което не се инвестира, рано или късно води до такива случаи.
Бяха наистина едни от най-добре развитите връзки в България. Просто влаковете бяха цепеха секундата.
Доколкото си спомням, над 5500 км ЖП пътища има в България.
Хубаво. За теб има ли значение къде е роден един човек?
Има значение. Има значение, защото според мен има места с аура, има места, откъдето човек иска бързо да избяга. Има различно време за различни места. Едни са в възход, други са в опадък, така че има значение.
Какво ти даде любимец, родното ти място, Хасково? Връщаш ли се с кеф там?
В любимец се връщам с кеф винаги, защото съм живял до 9 годишна възраст и река Марица, нейните притоци, на 2-3 метра ровехме пясък и пиехме вода. Не сме се връщали по цял ден вкъщи. Тази уникална свобода, без престъпност, без родителски надзор, всъщност едва ли някога може да се повтори.
Как се пръкна ти в любимец?
От семейството на тогава една интересна категория. Българи, които бяха по гарнизоните по цялата страна. Баща ми е бил офицер, видял незавършилата още 11-ти клас хубавица майка ми и ето аз съм резултата от тази любов.
Има страхотни родители, Йордан и Мария.
Благодаря.
За нищо, Мария е просто фурия, родена за организатор на прояви от национално, балканско, даже европейско равнище. Виждал съм на пленерите, които правите, художници от цял свят, творци от цял свят. Така че поздрави. Специално поздрави имаш от господин Радев, който сега е в вашия регион, Хасково, нещо. Кво има там? Кво има в това Хасково?
Хасково има много неща.
много неща.
Това е един много пълен с история регион, още от времената на траките, като се мине през гърците, турците, кръстоносните походи, така че там има много смесен ген.
Цели се облечен в черно, това ми прави впечатление, защо?
Това е рядко явление.
Ага, не е нещо култ към черното.
Не.
Добре, и в бяло съм те виждал. Казармата, къде беше? Кво ти даде и кво ти взе?
Казармата ми даде много. Апропо, аз бях 27 месеца и половина в казармата. Имахме голяма задръжка. Първата година бях в Шумен, в Шезел. Втората година бях в едно прекрасно място сред розите, в долината на розите, близко до Карло. За жалост, ракетите, на които тогава се учихме, слава Бога, не сме ги изстреляли, защото бяха ядрени, вече са разрязани, така че всичко е само история.
Ядрени ракети? Стига, това е новина в Казанлък.
В България имаше 4 поделения и едно резервно. Разбира се, главите им бяха конвенционални, но се учихме да стиковаме ядрени глави. Така че България си беше страшничка тогава.
Хубаво. Един от любимите ми въпроси, който искам да го задам на всички мои гости. Уважаеми дами и господа, гости ни е Николай Банев, един от най-богатите българи. Ники, защо ние трябва да се научим да уважаваме още повече по-възрастните от нас?
Защо? Защото годините на прехода ни показаха, че ако няма приемственост, се губи страшно много време. Губи се страшно много култура, страшно много знания. Нещо, което с интензиран вид носят възрастните. И аз си мисля, че точно тези години научиха, че трябва да уважаваме повече време. Тоест повече възрастните, извинявам се.
На darknews.bg може да гледате и на живо това в интернет интервю. Прави ти чест, не поиска въпросите, всичко е импровизирано. Доверяваш ми се? Ако издана нещо?
Като музикант обичах да свиря преди всичко на примависта.
Добре. Мисля, че в момента децата ти са повече от предприятията, които имаш. Как се постигат тези рекорди? Имам предвид тези с децата. Под какъв ъгъл атакуваш противника? Дай някаква рецепта.
Честно казвам, с усмивка.
Ах ти! Жените в твоя живот били са важни на различните етапи от живота ти?
Категорично да. Аз си мисля, че няма успял мъж, който да не е срещнал жени, които да стоят здраво зад гърба. Защото знаем, че красивата жена е нещо преходно, умната жена е нещо самостоятелно, а пък комплексната жена рядко се среща и тя именно е тази, която дава възможност на мъжа да се изяви.
Ето, следващия ми въпрос почти отговори. Какво е за теб жени, Евгения? Приятел, бизнес партньор, любовница, майка на дете?
Всичко. Именно тя се четава тези неща и слава Бог и до ден днешен тръпката е същата.
Влюбен ли си в нея?
Да, категорично.
Как и го показваш?
Ами, как? По-скоро аз съм човека, който трудно може да бъде изваден от къщи. Може би това е най-добрият белег, че всъщност ми е приятно там.
Домошар. Най-добрият съвет, който жени ти е давала?
Това е интересен. Честно казано, Евгения в началото ме изненада с една прагматичност. Тя е 11 години по-млада от мен и е представител на по-прагматичното поколение. В началото даже си мислих, че тази прагматичност за нея не се крие достатъчно духовност, което се оказа мит, блъв. И всъщност в голяма степен част от прагматиката и от успехите в бизнеса, лично моите, се дължат и на нея.
Съветваш ли се, примерно, преди важна бизнес операция, среща с нея?
Винаги, всъщност няма и с кого друг да се съветва.
По няколко думи за децата. Къде са сега, какво учат, как се развиват?
Голямата щерка е при мен. И се надявам в октомври да запише последна година евроинтеграция в Брюксел. Тя учи в Лондон, след това учи в
Мария.
След това учи в Виена, след това учи в Барселона, така че един космополит, който обаче няма никакъв друг шанс да работи някъде друга, освен в България.
Мисля, че в туризма се ориентира. Или?
Може би по-скоро в
финанси.
Евроинтеграция. Да. Ники е в Швейцария, в едно от най-лошите училища света, в кавички, където е цари най-голяма дисциплина, Льорозе, и е придобил вече за няколко месеца вид на истински колежани.
Униформи, сигурно?
Всичко, както се му реда. Дисциплина, униформи.
Бой с малката, така.
И най-малката, която е при нас. Почти професор-доктор вече на 2 години и половина. командва компютри, дистанционни.
Супер. Николай Банев, ние на гости, ще продължим след рекламите, след новините. А все повече хора, Ники, правят благотворителни жестове, но не искат да се знае за това. Много мои приятели са на този принцип. Ще ти издам. Единици знаят, че ти предоставяш целият къмпинг Каваци плюс хотела към него на деца сирачета от целия Балкански полуостров за една седмица, винаги между 5 и 10 септември. Всички разходи ги поемаш ти. Даже летуващите и най-яките фенове на Каваци като мен, нали, учтиво ни молят. До тук сте, ще трябва да си тръгнете, защото идват децата. Това е практика наистина вече от 5-6 години. Защо го правиш?
Аз работих някога много години в Комсомола и съм започнал от най-ниско стъпало до Централния комитет. И тогава Комсомола, освен лошите неща, за които сега се знае, имаше и, разбира се, позитиви. И от тогава ми е останало отношението към децата сираци. Аз от тогава още бях личен спонсор, след това като комсомол секретар на ЦК и колективен спонсор на един дом за деца и юноши. Той беше в село Ягода, близко до Стара Загора. И така, отношение към тези деца, които не са по-малко талантливи, не са по-малко социално пригодни от които и да са други деца. И в това отношение и ти си се убедил, че там на Каваците цари такава атмосфера, която рядко може да цари в сред деца от нормалните училища.
Абсолютно. Това става като празник за тях, като едно лято, едно синьо лято, както имаше един филм. Незабравим подарък. Да обрисуваме, Ники, портрета на бизнесмена Банев, на ръководителя. Кои са бизнес правилата, които никога не нарушаваш?
Няколко. Първото е: никога не казвам да, ако не мога да изпълня нещо. Научих се през годините да казвам не и това ме спаси от много грешки. А и ме даде възможност да бъда достатъчно почетен към себе си и към партньорите, с които работя.
Колко си богат?
Богатството е всъщност относителна величина. Лично не съм кой знае колко богат. Ако съпоставяме някакви дворци, яхти, самолети и така нататък, но разбира се, като икономическа структура, АКБ Форес е една от най-мощните икономически структури. Mm-hmm. Тя е със 100% частен капитал, така че аз се гордея, че държавата или местната власт няма участие в тази структура.
Добавяме Перлата, Русалка, Елит, Полимери, Девния. Много, много са ти нещата. Много са ти Химинвест, Ориентабак. Браво. Как се ръкови всичко това? Ти само за да чуеш ръководителите на отделните предприятия, сигурно ти се надува главата.
Изключително трудно и всъщност най-голямата трудност, ще кажа, това е малко еретична мисъл, ще кажа откъде проистича.
Така?
В България все още държавата, държавните мъже, политиците, местната власт се дистанцират от едрия български бизнес. Това е колосална грешка.
Защо? Страх ги бягат?
Може би. Може би ги е страх да не би да бъдат обвинени от своите противници, че се обвързват с някаква икономическа структура, че ползват някакви дивиденти, че вземат комисионни. Всъщност, ако една държава няма едър бизнес, и това трябва да го разберат и най-обикновените хора, които никога не са се занимавали с бизнес, тя няма съпротивителни сили. Защото когато се концентрира капитала, той има възможност да бъде конкурентен на едрия капитал в чужбина. Нека си кажем истината. Икономиката на една държава е като икономиката на една фирма. Тя се конкурира с всички останали съседи и с глобалния пазар.
Ти имаш идеи за балкански бизнес проект? Бяхте скоро и в Гърция, общ възход на този регион. Докъде стигнаха нещата?
Категорично в Гърция има огромна разлика между отношението на държавната власт, на политиците към едрия бизнес. Отлично го знаете. Само вижте какъв едър бизнес има в Гърция и вижте в България. В България едва ли не едрия бизнес е криминален. Значи този, който създава работни места, този, който се опитва да инвестира, който се опитва да въведе ноу-хауто, пива обявявам за най-малко в генезиса си за криминален капитал. Това е нещо страшно порочно и лично аз ще се боря докато мога с това явление.
Легендата за куфърчето с парите, че някой го дава на някой, при теб как е? Дадоха ли ти го това куфърче?
Ами, трябва да кажа нещо, което...
Те тогава бяха ни такива черни, помниш ли ги, дипломатическите, какво не мога да събере много.
Ами, когато някога ме изгониха в Комсомола, от Комсомола, излезнах с 2 лева и 40 стотинки в джоба си. Това бяха. И първата вечер спах в една квартира до вагон ресторанта под наем, в която нямаше дори дюшек. Взех от ЦК няколко вестника и спах върху тях. Така че ето това е
куфърчето. Ето американската мечта. Добре. Колко най-много, като каза джоба, колко най-много пари си имал в джоба си? Някой път, така. Взял си ги, за да отидеш някак. И честно, се очудил самия себе си.
Честно казано, от 15-16 години не нося въобще пари в себе си.
Кой плаща?
Плащат обикновено хората, които са с мен. Аз винаги имам, да го наречем, сервизен персонал. Това са секретари, това са хора от протокола, това са хора шофьори и така нататък.
И сега колко пари имаш в джобовете си?
Нула, за жалост.
Да ги обърнем като цесикарите.
Да, спокойно, връщаме ги, да.
Джобна стачка.
Ето, връщам.
Добре, пак имах няколко за бизнес, но ме хвърляш към охраната, към хората около теб. Защо постоянно си с охрана от няколко души? Страхуваш ли се от нещо? Заплаха ли си за някого? Или пък така трябва?
Всъщност, от първите дни, когато направих първата си компания, естествено, тъй като в крайна краща съм работил 10 години в управлението, назначих секретарка, назначих счетоводител, назначих и шофьор. И от тогава до ден днешен, знаете, че в България имаше много тежки периоди, когато държавата се беше дистанцирала от основните си функции, когато имаше действително много криминали. Този, който развиваше по-успешен бизнес, беше задължително рекетиран и тъй като държава, която не може да защити гражданите си, е нормално гражданите да намират средства, с които да се самозащитават. Така че при мен охраната е задължителна. От гледна точка, покритото мляко, котката не го лочи.
Аз малко за футбола, за Берое, но сега за бизнеса. Мнението ти за газопровода Бургас-Александрополис. Много се говори за това нещо. Протести в Бургас.
Категорично за. Там, където има инфраструктура, разбира се, за това и държавата, за това са всички органи, държавни и на държавната и на местната власт, да се спазва екологията, да се спазват стандартите, да се влагат най-качествени технологии при изграждането на този тръбопровод, но иначе съм категорично за.
Да спрем ли АЕЦ Козлодуй?
Върха на глупостта. Какво значи? Човечеството е стигнало действително до уникални технологии, които осигуряват светлина и топлина на милионите. Нека да се върнем сега назад във времето.
И аз така мисля. Имаш собствен самолет, така ли?
Заедно с Ветко Арабаджиев учредихме една компания, купихме първите 2 самолета и сме с намерение следващите няколко години, всяка година да купуваме по 2 самолета, защото действително на Балканите има много голям сегмент. В момента и в България има вече голямо търсене на бизнесмени, които искат да пестят време. Полета не е кой знае колко по-скъп, ако си в корпоративна компания от 5-6 човек.
Как се казва компанията?
Бизнес Air, естествено.
Добре, къде ги паркирате? В гаража у вас?
Единият е дислоциран в момента в Пловдив, другия в София.
Пилотираш ли го?
Уви не. Твърде сложна техника.
С Майбаха ли си сега? Прочути ти Майбах?
Не.
Не. Какви са му екстрите? Може ли да пада като скорост под 140 км в час?
Защо си купих Майбах?
Да, защо?
Аз пътувам твърде много по страната и имаме предприятие почти в цялата страна. Това е една машина, която наистина ти дава възможност. Първо да работиш в нея, второ, когато слезнеш, все пак не слизаш от комбайна, защото моята работа не е да съм на комбайна. Трябва да съм във форма и си мисля, че действително вече четвърта година ми служи добре.
Безумно влюбен си в колите. Кои са най-редките, които имаш? И какво е това? Страст, колекциониране, някакви сантиментални спомени или примерно може да са играчки за теб?
Допуснах една грешка. Действително през годините винаги съм се стремял да купувам най-ексклузивното и най-интересното. И ако бях запазил всички тези модели, може би сега ще да има един от най-интересните музеи в Европа. Уви, това не се случи. От тук нататък си вземам бележка.
Коя е най-рядката кола?
Примерно има една Subaru Limited Edition, с която Карлос Сайнс стана световен шампион. Такива имаше само няколко бройки. Все още я притежавам. Тя не е нищо особено, не е супер скъпа кола, но е много интересна.
Добре. Какво ти е отношението към медиите?
Без медии не мога да си представя света. Лично към една част от българската журналистика мога да имам резерви като филолог. Все пак съм завършил и филология.
Неправилното говорене.
Лови и...
Масново ли е?
За жалост, в голяма част от вестниците има журналисти, които не са нати с български език и се опитат да въвеждат нови форми, които нямат нищо общо с книжовния български език.
Кои вестници четеш задължително?
Всички бизнес вестници, без изключение, и разбира се и всички популярни вестници. Все още не чета жълтите, така наречените жълти, може би ще трябва да започне и тях да ги чета.
Майбаха, какви радиостанции слушаш?
По-голямата част от страната, освен Хоризонт и Дарик, друго не се лови, така че ясно, че слушам Дарик и Хоризонт.
Какво гледаш вече по телевизията? Или когато си пускаш сутрин?
Да не звучи като комплимент, но най-вече гледам Нова телевизия, след това гледам BTV и накрая Първа програма, преди всичко в информационната емисия.
След това анонс не мога да не те покана Стани Богат да играеш. Готов ли си?
Благодаря, с най-голямо удоволствие.
Стига, не се майтап.
Абсолютно, не се майтап.
Хубаво. Вестник Кеш е твой, защо не влезе до сега по-сериозно на медийния пазар, купувайки TV, радио, телевизия или пък някакъв интернет портал, и това е модерно?
Имахме подобни проекти, даже веднъж бяхме разговаряли с Андрей Райчев и Краси Гергов. Ови не се случи. Но нека всеки да се занимава с това, което му е силата. Така че лично аз този живот мисля, че няма да се занимавам с журналистика.
Сега за футбола. Нещо, което много обичаш и аз мога да го гарантирам. Го умееш да играеш. Пасове, пласиране, шутове, голмайстор. Играл ли си някъде? Аматьорско, професионално, в училище?
В Хаско започнах да тренирам футбол, но баща ми много бързо ме отказа от тази моя страст. Но до ден днешен ти знаеш, че има ли време, винаги ритаме.
Играеш. Що си фен на футбола?
Защото това е една изключително интересна игра, която колкото елементарни да и са правилата, всъщност показва, че живее вече повече от 100 години.
При да подхванем темата за Берой, какво се случи в Стара Загора, искам да пожелая приятен ден и попътен вятър на колегите от спортните вестници на България и останалите, които минали път много коректно цитираха интервюто ни с Гриша Ганчев. Поздрави на 7-ни спорт, Мериан Матч, тема спорт, топ спорт, сега класа. И така, няма моя, няма твоя, няма и Берое, новия призив. Ти се захвана с този клуб, направи спортмен аз страхотна селекция. Ваня Зеферович, Даниел Беконо, Айзък Колоки, треньори от ранга на Паро Никодимов, на Илян Илиев, Еди Араносян. Много интересни мачове, това страхотно 4-4 с Левски. И какво получи в замяна? Среден пръст директно в очите.
Тя е една много болезнена тема за мен. Mm-hmm. И ще ти кажа защо.
Защо?
Аз отидах там с наистина с отворено сърце. И за разлика от бизнеса, където винаги вземем предохранителни мерки, там всъщност нямах имунна система. Смятах, че всички хора в Стара Загора единственият шанс е да повярват в това, което искаме да направим, а то е действително да направим от Перо един красив, коректен, честен отбор. Нещо, което си и случи. Зад кулисите не знам, някой може да твърди нещо друго, но знаете, че в Берое за времето, в което бях там, купувам и продавам беше абсолютно забранени термини. Ние нямаме точка, която да сме купили. Нямаме и точка, която да сме продали. Тоест всичко това, което правихме, беше една честна и коректна джентълменска игра.
Тоест не си дава пари на съдия, на футболен президент, колега?
Абсурд. Напротив, парите, които хвърлихме, ако Ако имаха друга посока, мисля, че Берое нямаше да излезе от първите 4-5 отбора. През всичките тези години.
Общината помогна ли в стопанисването на отбора, спортна база, игрище? Помагаше ли?
Всъщност, честно казвам, аз действително бях един меценат. Уви, през последните няколко месеца, когато останах чудесата в Стара Загора, започнах да се интересувам повече от оперативното управление на клуба. Вероятно, там са били допуснати грешки, преди всичко в отношенията с, да го накажем, да го кажем, най-върлите фенове, които винаги са недоволни от всичко, винаги искат отбора да побеждава, ако е възможно и с по 5 на 0. Вероятно това го имало. Но трябва да и от тук, от ефира на това толкова слушано радио, да кажа на всички от Стара Загора, че единственото нещо, което ме заведе в Стара Загора, и аз наистина похарчих твърде много пари там.
Колко?
И икономическите структури, които ръководя, похарчиха твърде много
колко?
Пари. Те са над 10 милиона. И то, знаете, за един отбор, който от нищото изгради една голяма футболна школа, която сега те първа почва да ражда плодове, защото знаете, че ако нямаше тази школа, в момента Берое практически трябваше да прекрати участието си в А-група.
Твои лични грешки, ти спомена, нали, подценяване на феновете, на най-твърдите там, други грешки в този казус. Каква поука си взел от това нещо?
Пулката е изказана от един древен мислител, той е индийски, казва се Пачандра, и тя е следната. Няма по-нише човешко качество от липсата на благодарност. Лично аз там се срещнах с това най-ниско човешко качество и за жалост той така беше мултиплицирано, че твърде много хора повярваха, че липсата на благодарност е позитив, е положително човешко качество. Тежко е горко на тези хора. Аз не виждам морално бъдеще пред тях.
Ще бие ли Берое Левски в събота? Следиш ли отбора вече?
Аз си мисля, че в момента там се разиграва един абсурд, с който се залъгва феновете. Лично аз си мисля, че този отбор е нито риба, нито рак. То е нещо, което е полузаконно, нещо, което е полулицензирано, нещо, което е полулегитимно. Нека да видим как ще се развият нещата, но аз си мисля, че с чужда пита се прави помен в Стара Загора.
Беше казал за Раносиан, че ще напусне само ако стане. Това много ми харесва. Трениорът на националния отбор на Реал Мадрид. Обаче се разделихте с него. Защо?
Мога да го кажа. И по-добре беше дори той да е тук, но когато един Мартин Камбуров заиграе без един лев трансфер в Локо Пловдив, се продава на Берое за 500 000 евро, извода да се налага от само себе си.
Вие от Берое издигнахте кандидатурата на Боби Михайлов за председател на Българския футболен съюз. Какво мислиш за неговото управление за днешния ден на българския футбол?
Това са млади момчета в отгледна точка на управлението, на науката и практиката на управлението. Има още да се учат. За мен този изпълком не оправда очакванията. И то не за друго, защото имаше шанса, и това искаха всички футболни среди, драстично да се променят условията за провеждане в футболните състезания в България. Уви, това не е така. Знаем, че се правят компромиси с десетки, дори с стотици неща. В името да се развива футбола, но уви, всеки компромис води след себе си до нови компромиси и от това страда, разбира се, преди всичко бъдещето на тази велика игра.
Компромисно управление.
Уви, да.
Добре, Николай Банев ни е на гости. Ще си кажем чао и след новините в 3 часа. Много ми е интересно, затова малко ще продължим. Дами и господа, завършваме интервюто с Николай Банев. Ники, какво е за теб музиката? Спомена, че си музикант.
Музиката е онова, което ме кара да се чувствам животно различно от останалите на тая планета Земя.
А за какво мечтаеш? Тоест, Дъмък, чакай, ти си свириш във вас, така ли свириш? Парчета на кой?
Свирим, Евгения пее, детето приглася, изобщо музикално семейство.
Любими изпълнители?
О, много се. Аз съм як хард-рокъжие. Като се започне от Пърпъл и се стигне до всичко, каквото. Да не ги изборявам.
На сватбата ти пя Джо Кокър, не на всеки на сватбата му пее Джо Кокър.
Любим изпълнител. Аз смятам, че той е една от последните истински големи поливалентни звезди.
Да, и беше и трезвен, това беше. Трябва да се отрази.
Така е.
Хубаво. А каваци или русалка? Кое ти е по-на сърцето?
Русалка... Няма как. Там се разви любовта ми с Евгения, така че тя е много така близко до сърцето ми.
Богатите също плачат. Плакал ли си някога?
Ами, доста пъти. Доста пъти, и то за различни неща. Най-вече за в преносния смисъл за нашата икономика, която сега, ако 90-та, 93-та, 4-та година имаше правилна икономическа политика, щеше да е една от най-добрите в Европа.
Защо в България мразят така упорито успелите, богатите?
Това е един мит, който за жалост и една част от нашата журналистика
поддържа.
Създаде, защото имаше действително много рязка граница в социалния бит на хората и това не се понрави, включително една част от журналистите. А видяхме, че минаха години и този, който си може, може. Една част от журналистите също станаха богати, така че всичко си дойде на място.
Няма да има нещо, което да промени живота ни качествено. Технологиите?
Технологиите дават възможност на човека да има много повече свободно време, което също е предвидено от Маркс, и да развива повече свои хобита, свои качества, така че технологиите действително са нещо, което е белег на миналия и на сегашния век.
Как си за здравето?
Да чукам на дърво, който се занимава с спорт и с позитивни неща, като изключим сагата около Берое. Слава Богу, тя не може да повреди на здравето.
Кръстът ти как е? Защото отиваме към лекарската ни рубрика.
Трябва да попитаме Евгения.
добре си. Много ти благодаря за това гостуване, че дойде и че ни беше на гости. Успех. Не ти е лесно и на теб. Много хора са около теб. На колко души даваш храна?
Ами почти 7000.
7000 души. Хубаво. Много ти благодаря. Николай Банев ни беше на гости.